Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 17 красавіка. У такі ж день 1492-го іспанський король Фердинанд і ягоная жонка королева Ізабелла підписали з Христофором Колумбом договор. У ім Колумбу була обяцаная грошовая падтрымка для ажыццяўлення задуманай ім экспедыцыі ў Індыю. Да Індыі, як вядома, ён так і не даплыў, затое адкрыў новы свет і назваў адну з калоній імем каралевы. Менавіта Колумб першым з вядомых падарожнікаў перасёк Атлантычны акіян у субтрапічнай і трапічнай паласе паўночнага паўшар'я і першым з еўрапейцаў трапіў у Карыбскае мора. Менавіта Колумб паклаў пачатак адкрыццю Паўднёвай Амерыкі і Цэнтральнай Амерыкі, адкрыў вялікія і малыя Антыльскія выспы, а таксама шэраг дробных астравоў у Карыбскім моры і востраў Трынідад ля берагоў Паўднёвай Амерыкі.
Нагоднік
17 красавіка 1875-го у горадзе Джабалпуры у цэнтральнай частцы Індыі у афіцэрскай сталовай брытанскага каланіяльнага корпуса палкоўнік Невіл Чэмберлен прыдумаў ускладнены варыянт гульні на більярдзе. Ён узяў каляровыя шары для пула і, пазначыўшы пэўнымі плямамі некаторыя месцы на стале, змясціў іх у гэтыя кропкі. Назву гульні «Снукер» прыдумаў таксама Чэмберлен. Гэтае слова азначае «кадэт першага года службы», а замацавалася назва за новай гульнёй праз тое, што падчас гульні Чэмберлен назваў аднаго з афіцэраў «снукерам», калі той апынуўся ў цяжкім гульнявым становішчы. Яму трэба было згуляць каляровы шар без прамой бачнасці гэтага шара. Да 1891 года былі прынятыя сучасныя правілы падліку ачкоў. Перамогу ў снукеры прыносіць не столькі майстэрства валодання кіем, колькі стратэгія і тактыка маніпулявання рознакаляровымі і адпаведна рознаачковымі шарамі.
Нагоднік
17 красавіка 1964 у Нью-Йорку кампаніяй Ford быў прадстаўлены публіцы аўтамабіль Ford Mustang, які стаў культавым. Прасоўванне аўтамабіля суправаджалася актыўнай рэкламнай кампаніяй. Гэта была адна з самых удалых прэм'ер у гісторыі аўтамабілебудавання. Цікава, але самы першы Mustang пакінуў канвеер раніцай 9 сакавіка таго самага 64-га, а ў якасці асновы для дызайну аўтамабіля быў выкарыстаны стылістычны ключ люкс-купе Continental Mark II сярэдзіны 50-х з характэрнымі прапорцыямі, аднак у параўнанні з ім знешнасць Мустанга была менш строгай і больш дынамічнай. Да канца года было прададзена 263 434 машыны.
Нагоднік